Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til United We Podcast. Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Anders Serener på plass. Hallo, Anders.
Halla.
Halvard Dyrnes, komiker, også på plass.
Hallo, Halvard. Hallo, hallo.
Og Sven Biskåsund, kjent fra Heia Fotball og NRK. Velkommen til deg også.
God morgen.
God morgen, ja. God morgen. I dag så skal vi jo kose oss med Manchester Derby, da.
Yes.
Yes.
Jeg vet ikke, jeg. Altså, forventningene var jo ikke skyhøye før den matchen der. Nå som vi har sett den, hva følelsen og tanken som en Manchester United-supporter?
Nei, altså her, jeg sitter med følelsen at det jo, som vanlig, det håpet som dreper deg.
Ja.
Det jo det. Ja. Ja. Anders, jeg skulle se den kampen her sammen. Jeg kom på en buss litt forsinket fra Kristiansand. Vi ble på en måte enige om at vi visste ikke helt når jeg kom, men at det mest sannsynlig 3-0 når jeg ankommer. Men så kom jeg inn da, på denne bussen, og sitter og ser kampen på mobilen min med hodetelefonen, iført en Adidas blå joggebukse og en høngammel saueskinnsjakke som jeg tusler ned på Jernbanetorget med, og står og venter på trikken. Og mens jeg står der i en folkemengde, så skårer jo Marcus Rashford.
Ja!
Og da står det jo en da, idiot med langt ustelt hår og joggebukse og jubler uhemma ned på Jernbanetorget i Oslo. Ja! Med et stygge blikk.
Tenk om du hadde hatt en lite god i hånden.
Ja,
altså, du hadde blitt annet på stedet, vent.
Ja, for det der vel din kollektivtransporthabit, er det ikke det? At du alltid har Severskinsjakke og blå joggebukser når du skal ut på kollektiv.
Jeg vil gli inn, jeg. Jeg en sosial kameleon.
Hva med deg, Sven? Følelse før, inn mot og etter kamp?
Nei, det jo akkurat, altså Halvar sier jo, han pinpointer jo problemet her. Det jo, jeg forventet vi skulle ta på den kampen her, 4-0 kanskje, 4-1. Så hvis Haaland og guttene hadde ledet 3-0 etter et kvarter som jeg forventet, så hadde jeg jo digget at vi fikk det der deilige trøstemålet til slutt. Da hadde liksom, du på en måte sluttet på en high note, det var sånn gøy, men det jo så forferdelig at du har jo 55 minutter hvor du faktisk tror at det går. Så det var veldig, veldig surt. Så det jo kamputviklingen som knuser meg. Men altså, hadde jeg blitt fortalt dette før kampen, da kom til å tape 3-1, Rashford skårer årets mål, så hadde jeg jo basically nesten tatt det med glede. For det sånn, de er så mye bedre enn United City, at det er det som er styrkeforholdet. Så det var deilig å se Rashford score, og så var det forferdelig vondt at Foden fikk det der dølle, kjipe, teite målet i det 56. minutt. Da var det litt sånn ferdig for meg. Så når det ble mål nummer 3, da hadde jeg klart fjernkontrollen, så i det Haaland scoret, så rakk jeg å skru av før feiringen kom. Dette gidder jeg ikke.
Deilig.
Nedværing meg ikke til.
Anders?
Vi snakket jo om dette forrige episode. Jeg forventer jo ingenting. Helt frem til det på en måte nærmer seg kampstart, så av en eller annen grunn så får jeg litt sånn, ja, men det kan jo gå.
Begynner å se bilder av gutta på oppvarming og sånn. Faen, altså, det ser skarp ut i dag.
Og da jeg faktisk en levende versjon av den der Jim Carrey-giffen. So you're telling me there's a chance.
Ja.
Klippen her, og jeg vet ikke hvor det håpet kommer fra, eller de følelsene, men de er der, og så starter kampen, og så er det jo faktisk en litt sånn jevn og uryddig åpning, som jeg tenker, dette passer jo United perfekt. Og så kommer det Rashford-kremmeruset, og så tenker jeg at dette passer jo meg perfekt, at kampen går sånn, dette er jo helt nydelig. Og så stopper det vel 90 sekunder etter målet omtrent, da. Så begynner jeg å lande.
Begynner å bli redd.
Jeg begynner å bli redd, jeg begynner å bli lei meg, jeg er ensom, jeg er forvirret. Og så drikker jeg øl, og så blir alt bare surret, altså. Alt. Det kan Halvar bekrefte.
Ja, det var en... Det føltes jo ut som den lengste omgangen som er spilt av en fotballkamp noensinne. Det første omgangen.
Ja.
For man sitter jo livredd for at når kommer det målet? Når kommer det målet? Og så på et tidspunkt så tror vi nå kommer det målet, men tror du ikke Haaland klarer å skyte over fra en meter?
Ja. Og det som du var inne på, det jo håpet som dreper deg. Og i hvert fall i sånne situasjoner hvor det litt sånn at oi, skal til og med liksom skjebnen begynner å bikke for det røde her nå?
Mm.
Da man på tynn is når det begynner å skje på etter. Ok, men vi kan jo gå inn med noe av det som skjer i matchen. Først så kan vi ta laget. Det vel egentlig bare sånn kolon de som kan gå.
Ja, det var vel opprop på sykestua på lørdag kveld.
Ja.
Hvem er ikke her?
Ja.
Ok, dere som ikke er her, dere spiller mot City i morgen.
Ja, det var jo litt sånn da.
Ja.
Det jo, jeg synes jo fortsatt det er jo deilig når spillerne faktisk en ganske bra kamp, helt han blir helt totalt utslitt. Da. Men det liksom så spesielt, jeg vet ikke hva du tenker, Sven, men at det liksom sånn, nå skal vi ut og spille Derby igjen, Manchester Derby. Og så det Johnny Evans som midtstopper liksom.
Ja, Johnny Evans synes han, jeg må skryte av Johnny Evans, fordi han fikk jo slakterkniven i debuten mot Arsenal i begynnelsen av sesongen, og vi var vel enige om at dette går ikke an. Det skulle være en hyggelig gest, han skulle trene med oss i preseason, men vi kan ikke ha Johnny Evans til å spille her, men han har jo faktisk trimmet seg opp i ganske decent form, og gjør nok en gang en ganske god kamp, men han jo altså han skal ikke spille Manchester Derby, han er for gammel, han er en sliten kar, men han gir jo alt, fin match, men så han er for gammel, rett og slett. Men jeg synes han nok en gang gjør en habil match, og problemet jo det at altså, de har jo bare ikke, vi har jo egentlig ikke nok folk på stille lag. Det som jeg tenkte mest på jo de første 10 minutter, så satt jeg og sa sånn, hva slags formasjon er det vi spiller? Jeg ser at noen mener at det var en 4-2-4, men det er jo vitterlig en 4-6-0 vi spiller, er det ikke det? Det er jo ikke noe. Det er ikke fire mann i angrep her.
Nei,
altså, det var 11 mann bak ball. De hadde jo 11 mann inn i egen 16-meter på et tidspunkt der. Så det var en merkverdig vri med hvor liksom Bruno, McTominay, Garnacho og Rashford skal, jeg vet ikke, skal de rullere på hver spiss? Eller? Det virker rett og slett som vi bare slutter å spille med spiss. Altså, nå legger vi en flat sekser, og så rullerer vi på presse. At det på en måte var kampplanen.
Ja, men det kan jo til en viss grad stemme. Det i hvert fall Bruno hadde jo en litt sånn merkelig frirolle der oppe, virket det som. Han, utifra lagoppstillingen, så trodde jeg han skulle ligge på venstre kant.
Jeg tror til og med Ten Hag sa det, at han spilte i en mer eller mindre fri rolle da,
ja.
Denne kampen, og med varierende hell, vil jeg påstå.
Ja da.
For han er, Bruno vil jeg forsvare til det lengste, men han er rett og slett, han må avlastes.
Ja, han spiller jo hele tiden.
Han spiller hele tiden, han er sliten, og det var en del episoder i første gang, hvor han har muligheten til å spille den forløsende passningen i bakrom, eller igjennom, som han treffer på 9 av 10 ganger, men nå gjør han ikke det lenger da.
Mm.
Nå sitter ikke de lenger, og det var på en måte litt sånn forskjellen, for United kunne jo faktisk lede med flere mål i første gangen der, men stakkars mann er off og spiller i alle posisjoner samtidig.
Det var jo var vel litt av strategien så det ut som Ten Hag hadde lagt også, altså litt som Sven er inne på med en del folk på midtbanen der som skal prøve å ta litt press, men stort sett egentlig bare ligge som en boks, og så slå langt fra Onana, og fra helst også fra Bruno, og helst sikkert også fra midtstopperne, selv om det ikke ble så mange av de.
Men får noen passninger fra Onana i første gang?
Ja.
Helt sinnssyke passninger, og så jeg leste en litt sånn dyptgående analysis der, jeg skal ikke ta hele den, men det endres jo veldig andre gang. I første gang så er det disse i bakrom, og i andre gang så er det å spille kort, da skal United prøve å etablere spill, og det kommer vi tilbake til hvordan det ikke funker da.
Ja,
rett og slett.
Hvordan det ikke funker, ja. Kampen starter jo med at City legger på et lite press og får et par corner sånn før 2-3 minutter er spilt der, som de pumper inn på Onana, som gjør en overraskende god jobb i felt faktisk. Pressa i felt, som har jo egentlig han en av hans svakheter, men det går noe greit det. Og så er det jo 8 minutter spilt da, når André Onana har plukket opp en ball som han slår i bakrommet på Bruno Fernandes, som ligger der og jager i bakrommet der en eller annen grunn. Han holder seg akkurat unna offside også, på millimeteren ser det ut som på reprisene. Fikk ikke noe sånn ordentlig var på det, heldigvis, så har det vært for nervepillen å sitte og se på.
Yep.
Holder seg unna Ruben Dias, klarer liksom å dra han, holde han unna litt, ser at Rashford kommer bak der, legger han tilbake, og så er det bare zing!
Ja. Og det er jo et enormt øyeblikk.
Ja.
Og da, det er jo også virkelig sånn, det var en plan, for det skjedde jo flere ganger at de prøvde å slå de lange bakrom,
ja.
og også litt deilig at Bruno gjør det Rashford aldri skjønte. Han legger seg ikke på Citys kjappeste forsvarsspiller.
Altså Kyle Walker?
Ja, han holder seg unna Kyle Walker, ligger på Ruben Diaz, for det faktisk mulig å være foran. Mm. Og gjør jo også en utrolig bra jobb i å holde unna, og velger riktig passningsalternativ. Ja. For det var jo mulig å spille en litt sånn vrien passning mot McTominay der.
Ja, jeg var i ferd med å klage det han slo på Rashford, ja. Fordi Rashford ligger jo så langt bak. Jeg hadde ikke noe tro på at det der skulle bli en målsjanse.
Jeg klager fortsatt, for jeg hadde 100 spenn på McTominay i første målskårer. Ja, jeg skrek i forferdelse da han overså løpet i skotten der. Men,
og jeg hadde en tid på hat-trick av Dalos. Jeg ville helst se en diagonal langt tilbake i banen der. Og langskudd fra midtbanen.
Men jeg vet jo det at, Sven, du er jo litt som meg, glad i barnslige små detaljer i fotballen. Og skudd som går, altså tverligger ned, rett bak strekket opp i nettaket. Er det noe spesielt med det?
Ja, det gir meg rett og slett bare en barnslig glede, og det er noe sånt, jeg følte nesten ikke jeg hadde sett det der fra en United-spiller siden, altså jeg med inn på Paul Scholes, liksom.
Ja, eller Nani.
Ja, men Nani anerkjenner jeg på en måte ikke helt, så det tror vi må tilbake til Scholes. Jeg ble så glad over at det var så bra, det målet, og det var sånn, jeg sitter fortsatt med en følelse at liksom, jeg er egentlig happy med den kampen, fordi det, bare det målet var så sinnssykt bra, og det var, jeg ble så glad av den feiringen. Var det faktisk, da kom det nesten tåret når du så Rashford, hvor liksom mye følelse som kom ut av han når han løp mot fansen der og pekte seg selv på tinninga, og liksom virket som det var så mye frustrasjon da, som bare kom ut i det skuddet, og så jævlig hardt, og nei, det var bare en det var en estetisk nytelse. Det bør på et eller annet måte foreviges, males, henges opp på en eller annen vegg, eller lages som installasjon, eller noe sånt, tenker jeg. For ja, det der er sånn fort topp 10 United-mål de siste 10-20-30 årene.
Ja, det er jo bare så synd at det er et mål i en kamp de taper, fordi det er jo nesten en egen studie man kan gjøre. Altså, vakre mål i kamper du ikke vinner, de er ikke like mye verdt på en måte.
Og du vet at jeg elsker å sammenligne United-mål. Dette minner meg jo om Rooney mot City i 2013. Et helt nydelig, om det var frispark eller langskudd, som også er helt oppe i krillene, som man så klart ikke husker, for United tappte jo 4-1. Ja. Og United, eller Rooney hadde pannebånd på den tiden, eller sånn her...
Ja, det svarte pannebåndet!
Ja, jeg har fått vondt i av hodepannebåndet, ja. Og så det var et helt fantastisk mål, som ingen kommer til å huske. Litt likt dette dessverre, om 10 år.
Og så kommer det også rett etter at Rashford har vært ute og sagt at det bor mer i meg. Dere bare har ikke sett det enda. Han hadde jo en lengre uttalelse et par dager i forveien, og så får du sånn, ja faen, han har den, og så kommer den, men så har vi jo, hvis man har sett resten av kampen,
ja, men han løy ikke, han bare, vi visste ikke at han sikta til ett mål.
Nei,
vi trodde at dette var snakk om en karriere, men han sikta egentlig til ett mål.
For det som var litt spesielt med den kampen er at han bruker altså opp, altså det målet der er jo ren verdensklasse, så det er greit. Og så bruker han da opp absolutt all teft, og hvis man putter litt hell opp i baggen også, så kan man putte det opp i der også. Men alt det er på den ene touchen.
Alle endorfiner, all glede i fotballen er den ene touchen.
Ja, det er liksom når du spiller sånne enkelte dataspill hvor du liksom kan bruke sånn, du har noe sånn Might eller Magic som du kan liksom bruke for å få hei, og så har han da bare la alt han hadde inn i en action, og så hadde han ikke sånn potions for å fylle på igjen, så da ble det som det ble.
Ja, jeg vet ikke, Sven, var du inne på noe?
Ja, det er jo det, altså det som er, vi trenger egentlig ikke snakke om det, men altså han kunne jo skåret, eller han burde jo nesten skåret hat-trick, for det er det som var så sykt med den kampplanen, at det funket jo. De hadde jo funnet et eller annet med at det der, når City sånn som de spiller, de har en eneste svakhet, at de etterlater seg masse bakrom. Så hvis du bare ligger kjempedypt, så vil de gå fram, og så stakk jo United i det bakrommet, og Rashford bomma jo på ballen, der burde han jo faktisk skåret. Og så klarte han jo å fucke opp den der rene kontringen de hadde, hvor han da klarer å miste ballen han egentlig alene med keeper. Så Rashford burde jo faktisk ha hat-trick etter 25 minutter. Men jeg tenker, jeg er glad ikke det skjedde, for da hadde vi tapt 4-3, og da hadde det vært enda surere. Så det tror jeg må være, for å være trøsten da, kjære Markus.
Ja, vi kan jo ta det der. Altså først så er jo Foden, som jo spiller en helt vill match, i gang igjen litt etter 15 minutter, sklir sånn skrått gjennom, som han jo gjør 4 ganger i bare første omgang, føler jeg. Onana redder med beina eller noe sånt nå, han gjør det et par ganger i løpet av bare
stor,
noen...
Stor, altså.
Onana var veldig bra.
Ja, utrolig bra.
I hvert fall en stor del av den matchen. Jeg tror hvis han ikke hadde sluppet inn det der kryssmålet fra Foden, så hadde han ikke sluppet inn målet i kappen der.
Nei, sant.
Og så er jo det som du var inne på da, Sven. Ruben Diaz sklir. Han har ballen som bakerste mann nesten. Bruno får tak i ballen. Slår den gjennom på Marcus Rashford på en touch. Og Rashford skal egentlig bare nikke den foran seg med skallen og dundre mot mål. Men det får han ikke helt til. Altså det er akkurat som han, ballen skrer liksom litt av panna hans.
Han mister huet.
Han mister huet igjen.
Den var bad og satt den. Han hadde fått den med seg, det er jeg sikker på.
Ja, det var jo en sånn situasjon.
Ja, det var nesten det. Men nei, det er sånn. Og så har du Carl Walker da, i ryggen.
Ja.
Som jeg tror bare er helt grusomt for en angrepsspiller. Eller koner og sånn. Og da er det liksom, han er bare lei i touchen da, Rashford.
Ja.
Høylund satt jo akkurat den sånn for to kamper siden. Nå han faktisk kom alene med keeper, og vi var alle bare visste, ja, nå skårer han. Han kom til runde keeper og skårer, og så gjorde han det. Så det er jo det som er forskjellen på Rashford utenfor med en verdensklasse spiss som bare har kylen.
Ja. Denne kampen også er så Marcus Rashford i litt sånn nøtteskalle, hvorfor man alltid er så usikker når det debatteres, burde han selv burde være i klubben. For det, man ser jo her, han viser at han har toppnivå, han har jo farta, men han har også et alt for lavt bunnivå. Ja, og som er det bunnivået hans burde, altså hvis han bare hadde hevet bunnivået sitt litt, altså en del, så hadde jo han vært en utrolig mye bedre spiller.
Ja.
Fordi det er jo ikke noen tvil om at han kan få til helt fantastiske ting. Men problemet er at han også kan alt for ofte få til litt klønte og stusselige ting, han bommer på ball og bommer på headinger og legger seg litt for lett i løpsdueller som vi kommer tilbake til senere. Og kunne være liksom, det er så rart å se en spiller score et så utrolig bra mål og så virke off etterpå.
Ja, det er også rart da, at en spiller som scorer et sånt mål har en stinker av en kamp. Ja. Altså, det er veldig sjeldent.
Ja, det henger liksom ikke
sånn. Man skulle liksom tro at vi har snakket lenge om at det kanskje er det at Marcus Rashford mangler selvtillit, og så scorer han, og tenker man sånn, nå må det jo komme en selvtillitsboost som gjør at du får til de der tingene som vi vet at han kan få til, og som han har fått til alltid i perioder, men så bare går det rett ned etterpå. Det er som det er så merkelig å se at ikke det bygger selvtillit igjen, det målet der.
Ja,
ja, det er veldig pussy. Akkurat den der alene med keeper-situasjonen kan vi tilgi, for at det er en litt vanskeligere situasjon enn vi tror. Men den, å bomme på ballen i situasjonen før der, når den spretter litt inn i 16-meteren, han er nesten på 5-meteren, og skal klinke til fra skrå vinkel. En Solskjær hadde satt en 10 av 10, 100 av 100, og så bommer du på ballen. Det synes jeg er vanskelig å forstå, rett og slett på det nivået her. Da.
Og så er det at det er alle de, det er min om å ta de tre situasjonene som jeg kanskje synes er de sursligste han har, det er jo bombe på den headinga, bombe på det skuddet, og når han bare velger å legge seg, når han løper igjennom, Kyle Walker har en hånd på skulderen hans, i stedet for å prøve å kjempe videre. Og en av de situasjonene i løpet av en kamp som går dårlig, det er jo helt vanlig, for det er ingen, selv toppspillere, gjør jo ikke alt riktig. Men det er jo når man ser at det er alle går dårlig. Det er da man begynner å bli bekymret, fordi selv en spis med og ving med selvtillit vil jo gjøre klønte ting. Altså så jo Haaland brant jo ballen over fra en halv meter, og det, men det er jo når det alle de tingene etterpå går så dårlig, at man da føler at det ikke var liksom uflaks i øyeblikket, men mangel på selvtillit, eller mangel på et eller annet da, som ligger feil der, uten at man skal liksom klare å spekulere seg helt frem til hva det er. Det er mer akkumulasjonen som gjør at man blir bekymret enn hver enkelt hendelse sett separat.
Nei, helt klart. Altså, alle de her kom jo i første omgang, de situasjonene her, da, bortsett fra denne Walker som vi skal innom etter hvert. Mellom her så har City noen sjanser. Rodri har en halvvolley som jeg husker ganske godt, som er helt nede i stolperota, som noen annen tar.
Sinnssyk redning.
Ja, det er en god redning.
Ja, det er en god redning. Også en teknisk veldig godt utført avslutningsforsøk, fordi det er veldig vanskelig å treffe. Sånn som han må sklia for å treffe riktig.
Nesten sånn hoppebakke, som vi kan tilføre, som bare ruller nedover leggen og mot hjørnet der.
En leggerull, rett og slett.
En god gammel.
Og så kom jo da den sinnssyke bommen til Braut da, etter 45 spilt omtrent, hvor Rodri slår inn på Foden, som header den inn på åpent mål til Erling Braut Haaland. Kan på en måte nesten velge mellom om han vil gå frem med hodet, ser det ut som, eller om han skal ta den med venstre beinet sitt på innsida der. Gå for foten, og ballen bare går utrolig nok ganske langt over til Værlingen.
Ja.
Fra en meter omtrent.
En Tore André Flo special.
Ja, Og der og da så sitter man jo og begynner å tenke at det et eller annet som kanskje begynner å tale til Uniteds fordel her, Sven, ikke så du begynner jo når liksom ikke den der sitter engang, og sitter jeg har hatt noen sjanser, men jeg har liksom følelsen at United har spilt ganske bra bakover og leder liksom når man går ut i pause.
Ja, det det, det det som så grusomt med kampen der. At da får du bare håpe da. Nei, det, ok. Folkens, i dag det vår dag. Onana har en kjempekamp, og det litt sånn, du sitter på en måte og bare rettferdiggjør alt som har skjedd da, for det sånn, United blir jo egentlig rundspilt, men de fikk jo det tidlig mål, så de følger på en måte riktig kampplan, ok? Hva annet skal vi gjøre? Vi leder, det funker jo. Men så er det jo, så må det jo bare skje det som skjer, så det er bare vondt. Det er så vondt at du lures ut på. Jeg føler det sånn ondskapsfullt nesten av Erling og Peppa, at de gjør det selvfølgelig at de gjør det med vilje, for man gir meg litt grann håp, i stedet for å bare liksom slå de enkelt 4-0, som de sikkert kunne gjort, så bare, nei da, da skal jeg ha håp nesten en time. Nei, det er jævlig, rett og slett.
Ja. Og så går man jo inn i en andre omgang, som jo City totalt kontrollerer, er veldig, veldig mye bedre enn Manchester United, det er jo ikke noe vi tviler om en gang. Samtidig så er jo fotball fotball, og når United leder kampen, eller 1-0, når andre omgangen begynner, så kan på en måte alt skje, og det som jo skjer i den kampen her, er jo også at det er to 50-50 avgjørelser, dommeravgjørelser som går mot United, og så er det rett på mål mot to ganger da. Ja. Som jo er, altså sånn selvfølgelig, United skal ha 10 av 10 på flaksskalaen for å score på de to sjansene, og City ikke skal score på kontringa si, liksom, på en måte. Mm. Men samtidig, det kunne også ha skjedd, og det hadde vært en helt annen type kamp.
Ballen er rund,
og
fotball er fotball.
Og United er ikke et så dårlig lag at de ikke kunne ha scoret 2-0 i en av de situasjonene da.
Nei. Men United er et så dårlig lag at, at jeg rimelig fort etter pause skjønte akkurat hva som kommer til å skje.
Ja.
Og det er det som er litt vondt med å se den omgangen. Altså, det er litt som, er det sånne der komododrager som bare går og nibler på beina til byttet sitt sånn, over lang tid. Og byttet vet jo at jeg skal dø, men jeg skal holde til 90 minutter i hvert fall.
Ja.
Og sånn var det noen ganger. Det er jo som å se United... back in the day, altså et jævlig godt lag som bare maler, de lar seg ikke stresse, de fortsetter med spillet
sitt. Ja, så at City er som å se United, ja.
Absolutt,
i gamle dager.
Ja. Og de finner pockets of space, de utnytter systemet til Ten Hag, altså de gjør det de må for å vinne, og så ser du det, jeg føler at jeg ser det i ryggmargen deres, at de vet at dette her kommer jo til å gå, vi må bare fortsette å gjøre det vi gjør, uten å la oss påvirke det stresset av United, og det er jo vondt.
Ja, og så kom jo målet litt for tidlig da, hadde man holdt ut litt lenger her, så hadde de begynt å få litt panikk, og så videre, men det kommer jo etter 56 minutter, det er jo en kontering, fra City på United. Først er det United som kontrer egentlig, og så kontrer City på den kontringen igjen. Ender da med at Phil Foden får ballen på høyrekanten, drar seg enda litt lengre inn, og bare pelmeren ganske kontrollert rett i krysset med venstrebeinet sitt.
Pelmeren kontrollert i krysset.
Jeg føler det han gjør, for det er hardt, men det er med innsida.
Det er dessverre en avslutning som minner meg veldig om hans kanskje tidligere beste kompis, som spilte i United. Det er en veldig Greenwood-avslutning. Og Phil Foden var rett og bare, han var en gigant i år.
Ja.
Han var helt umulig. Altså, Lindeløf stakker ut på venstrebekken der, altså, hva skal du gjøre med det der?
Det var jo Stockport-fest i går med han og Maino på banen samtidig der, generelt. Ja. Men her er det jo, vi må jo snakke om den situasjonen. Du, Halvar, mener at, Marcus Rashford legger seg litt fort når han kommer i duellen med Kyle Walker der. Han er på en måte en mot en, han er foran Walker, han kan gå inn mot Ederson, blir dratt litt i armen. Går ned. Jeg tror det er fordi at han har allerede tapt 3-4-5 sånne løpsdueller mot Walker i løpet av kampen. At han tenker at jeg kommer til å miste ballen nå hvis jeg ikke går ned. Da. Og jeg er helt sånn 100% ærlig mener at det er et frispark. Det er ikke et kjempeklart frispark, det er et frispark.
Nei, altså det er jo kontakt. Han blir jo tatt på skulderen.
Og han er i stor fart. Altså det er jo, han blir livet ned da.
Men du, man ser noen av prisene, så ser man sånn. Og så får man jo, man ser jo den hendelsen i litt annet lys når man vet at det blir mål rett etterpå.
Ja.
Så hadde det blitt mål rett etterpå, så hadde man kanskje ikke brydd seg så mye om det.
Nei.
Men det er når man ser det lille taket på skulderen, og vært sånn, hadde du bare holdt deg på beina litt til, og klart å få kroppen i der, så hadde den touchen på skulderen blitt hardere, så kanskje hadde fått et frispark, og god posisjon, og det følte liksom sånn, det føltes som man bare ga opp.
Ja.
Han hadde ikke selvtillit. Jeg tenker sånn så at jeg ville at det skulle bli blåst frispark hvis det hadde vært Diaz som hadde gjort det, men når det er Kyle Walker som gjør det, så føles det ikke helt nok frispark ut, fordi Kyle Walker hadde vunnet den duellen.
Ja.
Og Marcus Rashford legger seg så åpenbart fordi han er så lei av å tape skulder mot skulder og løpsdueller med Kyle Walker, og det synes jeg blir, ja, det er irriterende at det ender med mål, men jeg synes han for veik i den situasjonen, ja, Rashford.
Men han jo, han kan jo ikke legge på seg 20 kilo med muskler i det han går inn i duellen, så akkurat så veik er han jo på en måte da.
Det jo også sant.
Så jeg mener det mulig at det kontroversielt av meg at det feil mening, men jeg mener at han faktisk tar den rekte avgjørelsen i den situasjonen, fordi han hadde mistet den ballen. Men han kan få et veldig farlig frispark her. Jeg tror det det eneste han kan gjøre da. Altså det høres jo teit ut det, og det kjipt at det sånn i det han.
Men sånn det jo.
Sånn, jeg tror det sånn da.
Så det kan godt hende at det var det riktige han å gjøre, men det var en gamble som ikke slo ut da.
Ja, det var det.
Det kan vi jo lande på i hvert fall.
Jeg vet ikke, Sven, ble du forbannet etterpå? Så var det liksom, altså det var vel ikke sånn at VAR går inn og sjekker det, for det for lenge etter det har blitt målt, men...
Nei, det der jo, men uansett så det jo sånn klassisk situasjon jeg hadde, hadde dommeren gitt rødt kort der, så hadde ikke VAR heller gjort det om, for det en 50-50 situasjon du kan dømme begge veier. Det en helt umulig situasjon for dommeren. Men ja. Jeg tenker jo at det jo et veldig sånn tegnende bilde egentlig for hele kampen, akkurat det som skjer da, for dette, det på en måte en sånn, det det som problemet med United der, at du det en sånn loser mentalitet på en måte. Du eller du bare gir opp da. Det rett og slett det som skjer, du gir opp og du vinner ikke fotballkamper hvis du gir opp sånne situasjoner. Du må på en måte kjempe for hver millimeter på det nivået her, og da kan du ikke bare legge deg ned og slå ut med armene. Så det på en måte, jeg synes på en måte det riktig dømt, men det veldig 50-50, og så det jo det som utrolig irriterende, så at alle fotballspillere kan jo gjøre det der. Altså, Rodri gjorde det sikkert 3 ganger i samme kampen, at du vender opp og ser deg en fyr som tar det på skulder, så kan du på en måte bare nesten bare stoppe og ta ballen med hendene, så får du frispark.
Ja.
Så det jo et eller annet sånn, det jo et problem med reglementet, at det så at du kan tolke det så veldig da, at liksom det på en måte lov å holde litt, det vet alle, det lov å dytte litt, men holdning jo ulovlig, så det dritvanskelig, men jeg føler på en måte det egentlig akkurat det der som gjør at City vinner de kampene da, og fordi at United har for mange spillere som bare ikke tror de tror ikke de kan vinne kampen da, de tror ikke at de kan vinne en løpsduell, de bare rett og slett bare Rashford gir litt opp da, og det jo fordi at Kyle Walker bedre enn han liksom, sånn det bare.
Ja, og City får jo også faktisk et par tre akkurat sånne her frispark etter den situasjonen, som litt provoserende bare.
Og så var det en situasjon som jeg lurer på om var rett før eller etter pausen, nå husker jeg ikke helt, hvor jeg tror det Scott McTominay som på en liten overgang faktisk, og blir holdt igjen, stopper opp, får frispark, og så blir det ikke gult. Til City.
Ja, det stemmer.
Det var en sånn kjempeovergangsmulighet.
Jeg tror det var Kevin De Bruyne som holdt han faktisk.
Ja, og det synes jeg det jo det som problemet med dommerne i Premier League, at ingenting gjøres konsistent. Det der for meg var det klareste gule kortet jeg har sett, ingenting. Og det sånn å ha mye å si i en fotballkamp da. Ja. Får De Bruyne gult kort her, så endrer det en eller annen ting hos han. Men så blir det ikke det, så klart.
Spesielt i kampen da de skal kontre.
Spesielt.
Så jo det å faktisk at det gis gule kort når de tar sånne, det for det gjør jo at neste gang den situasjonen kommer.
Ja.
Så United-spilleren forbi. Fordi han kan ikke gjøre det 2 ganger hvis dommerne konsise på å gi gule kort når spillere går inn på mann for å stoppe overgang. Så det forandrer jo kampbildet veldig, som Anders sier, når ikke dommerne konsise på de gule kortene.
Ja, men det selvfølgelig, altså, det jo ikke dommerens skyld at United ikke vinner den kampen, men det allikevel små ting som kunne ha bikket de i alle mulige retninger her. Da. Etter målet så det jo, jeg har bare skrevet her, 56-69 minutter, City grinder.
Ja.
De bare grinder United møre liksom, litt sånn boksestemning nesten, bare står og slår de litt i nyrene, litt i trynet, sånn lette jabs her og der.
Grinding kan bety så mye bra. Det er også på en måte Usher som møter en dame han liker litt i en bakgatt i 90-talls musikkvideo.
Ja, ja, ja.
Grinding,
ja, ja.
Som det var en naturlig ting å
gjøre. Men han gjør litt av det samme der, han gjør en mør. Altså sakte, men sikkert. Det ikke sånn at han går rett bort.
Nei, nei, men det jo ubehagelig.
Ubehagelig,
det er det for alle.
Og det altså, det blir såpass mørt at etter 69 minutter så må altså en helt totalt utslitt John Evans bare ta seg banen.
Men han var stor.
Han var god, ja.
Ja, altså, faen heller, altså, han en mann som egentlig burde stått på sidelinjen og ledet United antageligvis. Han jo nærmere den alderen.
Ja.
Men han var så mange ganger på riktig sted i egen boks.
Ja.
Er der hvor ballen lander, vinner dueller, frem på, har blitt venstrebeint. Altså det er ganske mye kult med John Evans da, men så det også samtidig et symptom på hvor United det da.
Ja, det det. Men altså, all kredd til mannen som altså står på i 69 min, da han helt totalt ferdig. Da har City spilt han ferdig, rett og slett.
Han har gjort sitt.
Kamvala kommer inn, og så blir Rashford også byttet ut etter 75 minutter, og da kommer Anthony inn. Tror det mange som reagerer på det byttet, men det fordi Rashford rett og slett, altså, Ten Hag sa at han faktisk spilte med en skade. Det gjorde vel Evans også, tror jeg.
Ja.
En liten skade.
Nå gjør jo alle det, da.
Ja, det gjør jo det. Men ja, Rashford vel også da sikkert kanskje bare utslitt. Han har ikke spilt en kjempekamp heller, så...
Nei. Nei, jo. Det Du skal ikke undervurdere altså sånn hvor slitsomt det å ligge så dypt og kontre.
Ja.
Det ja. Kjempeslitsomt.
Der synes jeg jo egentlig Ten Hag altså bommer litt med, sånn som at man så at ikke de legger opp igjen, at ikke de legger Garnacho oppe for eksempel på corner, at de trekker hjem 11 mann på defensive corner, det jo helt sånn, det jo et taktisk grep som på en måte man har sluttet med å legge seg så dypt, så der føler jeg på en måte at de bommer litt i, liksom, i kampplanen, selv om de treffer på at de får mange av de kontringene helt i begynnelsen der, men det er ikke levelig å spille så bakpå i en kamp som var i nå 100 minutter, med disse nye tilleggsreglene, så var jo alle kamp i 105 minutter nå. Mm. Kan ikke ha som utgangspunkt at du skal ha 11 mann bak ball inn i boks nesten hele kampen, det er jo selvmord på bortebane.
Ja.
Mot City.
Så kommer jo da den andre 50-50-situasjonen i andre omgang da, når Kobbie Mainoo stikker igjennom til Garnacho. Han er alene med Ederson, som er langt ute på hjørnet 16. Garnacho prøver liksom å få en touch på ballen forbi han, for å enten da sette den i tomt mål eller få seg en straffe. Og han får en liten touch på den, så vidt da, det er så vidt han er på den. Men ballen treffer også Ederson, som går altså inn med en voldsom kraft der, og en litt knotter også, vil jeg nesten si.
Ja, det er 100%.
Garnacho går ned, det blir utspill fra mål, som er riktig for ballen er innom Garnacho inn etter Ederson.
Mm.
Var er inne og sjekker, men man vet vel at ikke de kommer til å ta på det, fordi at faktisk Ederson er på ball, at det blir, ja.
Ja, det er jo en situasjon, hvis det har blitt blå straffe, så hadde det ikke blitt omgjort. Men når det ikke blåser straffe på banen,
ja,
så blir det ikke om... Altså.
Men er det straffe? Altså sånn, en keeper som går inn der og faktisk treffer ball, men allikevel spiller så reckless, som det heter, som det der?
Jeg tror det blir en frispark hvis det hadde skjedd midt på banen.
Ja.
For det er jo enorm kraft. Men så er det jo... Og sånn at lista ligger jo høyere
ja
på straffespark enn det gjør på frispark.
Skal på en måte også gjøre det. Ja.
Ederson har jo vært i en del sånne lignende situasjoner, men hvis vi skal snu på det, og dette var Onana som gjorde det samme, og det blir blå straffe, og vi sitter her i studio, så er det jo Onana vi hadde kritisert.
Ja.
For jeg synes jo at den situasjonen er lettere... Og argumentere for at det skal blåses enn den med Rashford og Kyle Walker. For her går Ederson inn med en vanvittig kraft. Og hvis Garnacho får en litt større tå på den ballen, så kan jo beina hans gå.
Ja da.
Så den er litt sånn, ja, jeg skjønner at det ikke blir straffet, men hvis de er så seriøse som de sier at de er på dette med reckless play og sånn, så er jo det en åpenbar kandidat til livsfarlig spill, da, tenker jeg.
Ja.
Men så treffer han jo. Det hører jo med til historien, da, så klart. Men jeg synes at den kan diskuteres, og den ble jo tatt i var.
Og for så vidt greit at ikke det blir straffe også, mener jeg da. Det er så mye rart som blir straffe.
Ja, ja, ja.
Det får vel bare være. Problemet er jo at når liksom det der da, som er sånn, ja, det kunne, altså det er 50% sjanse for straffe, kanskje også en 30% sjanse for at Garnacho bare går av keeper og skårer, så ender det heller opp med at City bare skårer på kontringa etter at, eller det ble ikke en kontringa, men fra utspillet liksom.
Men vi snakker om trynefaktor da, her hele tiden, og jeg, ja, det blir sånn teit å snakke om, men jeg ser på meg at hadde Casemiro gjort den taklingen midt på banen, og VAR hadde sett på det?
Ja.
Rett ut.
Ja, det kunne skjedd.
7 kamper det.
Ja, han må sette sin.
Ender jo da med at Foden nok en gang herjer mot United, han bytta kant nå, fra høyre til venstre. Blir ikke noe lettere for United det. Alvarez og han kombinerer, han bare ruller den forbi Onana. Jeg synes den ser vanskelig ut å ta for Onana, og han prøver å komme seg ned, men...
Ja. Jeg tror jeg har sett City score det målet der mot United 100 ganger.
Ja.
Om det er Gundogan eller Phil Foden, altså det er...
Det er jo nesten alltid Phil Foden, da. Ja, han skårer jo alltid mot...
Jeg er så jævla irritert av Phil Foden, altså. Jeg orker nesten ikke snakke mer om han. Men han er utrolig provoserende oppsyn. Jeg vet ikke hva det er, men jeg liker egentlig ikke å være en sånn type, men jeg liker rett og slett ikke trynet på fyren. Også... Det ser det så mye som det klør. Han har for liten hud, eller? Det er ikke sånn det klør.
Jo, og så den feiringen han så.
Ja, den feiringen.
Når han skal... Det der skytegreiene han holder
ja,
på med.
Ja, han.
Altså, det burde jo bare, altså det målet burde gå til VAR på grunn av den feiringen.
Ja, han burde skytes.
Både med tanke på at det er kvalmt og verdenssituasjonen akkurat i dag. Så det er utrolig usmakelig.
Og så virker det som han liksom har, om han har det som PR-team som minner han på det hele tiden, sånn du må huske å ta den feiringen der. For det virker, sånn, det virker nesten tilgjort. Og så er det, vi står og ser på genocide i verden, og så tatt.
Ja.
Nei, Phil Foden kan gå og legge seg.
Så jeg altså på etter det.
Ja, der synes jeg Erling Haaland var stor, for at når han skulle prøve å dra feiringer av andre gang, så var ikke Haaland bort og fucka det opp, og sånn, nei. Og det var egentlig sånn, jeg synes det var en smart move av Haaland, okay, nå dropper den der dumme feiringen din.
Ja.
Men så tok han noe allikevel.
Ja.
Så han tok jo på en måte 3 ganger.
Ja. Og da så det enda verre ut, for da var det sånn, han ble først dyttet av Haaland,
og så går hele City-laget for å komme seg tilbake, og da tar Foden et par skritt nærmere dørlinja, og...
Nå tar vi han.
Ja.
Der sitter han.
Og ned med mitraljøsa.
Ja, men, også, hva, men tar han opp en pil og bue? Og hvorfor, altså, hvorfor er det rekyl på pil og buen? Altså, det så, ja, det er så mange spørsmål.
Pil og bue er jo Cavani-feiringa.
Ja, men han tar jo opp bak der.
Altså, dette
hva er han tatt bak?
Ja, gå bak. Ja. Han mener at han har liksom på en måte har geværhylsene bak på ryggen.
Han har gønneren bak på ryggen, og så er det plutselig et gevær. For da er det en MP5, liksom.
Så jo som en ung gutt som har spilt Call of Duty med litt for dårlig oppløsning på TV-en, så han ikke er helt sikker på hvordan våpen fungerer.
Ja, det akkurat sånn. Han er jo faktisk også en ung gutt som sannsynligvis har spilt Call of Duty.
Ja, og sikkert på litt dårlig TV i oppveksten.
Ja, sikkert på litt dårlig TV. Og så er det jo noen bytter til for United, da. Laget er jo helt utslitt, så de må jo bare bytte litt på slutten her. Garnacho går ut, Forsen kommer inn, Kobbie Mainoo går ut, og Amrabat kommer inn for å drite seg totalt ut og gi Erling Braut Haaland en mulighet til å score 3-1.
Ja. Jeg ser Sofyan Amrabat fikk 3,7 av 10 mulige på SofaScore sin ganske snille børs. Så det må jo, han må jo være noe av det aller verste som har spilt for United noensinne. Det er jo litt interessant å høre om det er noen som har vært verre på en måte i løpet av et opphold.
Vi husker jo BB da.
Ja.
Ja, men det var liksom, det var litt morsomt og sånn. Det her begynner på en måte bare å bli trist. Jeg husker Schweinsteiger var liksom sånn, hadde jeg trodd det på en måte skulle bli bra, men det ble bare kål. Men det Amrabat-greiene, han begynte å drive på å spille bekk og sånn, det er ikke bra, altså.
Vi har jo skutt oss selv i foten her, så det synger. Altså, hvis det var noe United-laget i går hadde trengt, så hadde det vært Fred.
Ja.
Fred hadde vært en klassespiller i det oppgjøret. Han var alltid god i de store kampene. Han ville også kunne fungere på venstrebekk, tror jeg. Bedre enn Amrabat gjør. Og vi har jo selv sittet i studio her og ønsket Fred bort. Men å høre, altså, hva som var egentlig den seriøse begrunnelsen bak å bytte ut Fred med Amrabat, den synes jeg litt vanskelig å forstå.
Ja, for akkurat det som gjør det så rart, fordi Fred var god i toppkamper, men det er litt sånn recency bias å ikke glemme at Fred holdt jo ikke det jevne nivået for å være United. Men at avgjørelsen er, som du sier da, slippe han. Da tenker jeg sånn, nå må jo da det være fordi man tenker vi skal ha inn et bedre rulleringsalternativ på midtbanen.
Mm.
Men så kommer det jo inn et verre rulleringsalternativ på midtbanen.
Mm.
Det gir null mening.
Det er helt riktig. Noe annet som jeg vet ikke hvor stor mening det gir, Ten Hag på pressekonferansen, synes ikke det var så stor forskjell på lagene.
Ja, det må han jo på en måte si da, som jeg synes er litt søtt, men det er jo feil. Men han kan ikke, han kan liksom, han er litt sånn, han blir jo litt føkt der, for han kan jo på en måte ikke si sånn, vi tapte mot et mye bedre lag, vi har en lang vei å gå, for han kan liksom ikke gi opp helt, eller han må på en måte støtte guttene sine litt.
Ja.
Så jeg tror bare, det er rett og slett det han gjør, han prøver å være litt faderlig og liksom backe guttene litt, men vi har jo, alle så jo kampen, så det er ikke noe sånn. Jeg vet at det er forskjell her.
Jeg vet at han kan ikke gå, han kan jo ikke være helt superærlig, for det kan jo ingen manager være, men jeg vet ikke, har dere sett den nye sesongen av Drive to Survive, Formel 1-serien på Netflix?
Nei, ikke sett den
da. For der er jo da teamlederen for Haas, altså det verste laget noensinne i Formel 1, som alltid kommer sist.
Mm. Ja, det er han litt sånn her frittalende fyren.
Ja, Gunther Steiner.
Ja,
Gunther. Der er det litt annerledes, for han har da på et tidspunkt et intervju før et av de siste resene, hvor de spør, ja, hva tror du om Haas sine muligheter til å ta dette her nå? Hvordan er det sammenlignet med de andre lagene? Så sier han bare, well, the car is still the same, shit car, maybe the worst car in the entire field, maybe the worst car in the history of Formula 1. So, of course, hoping for a miracle to not end up last, but probably end up shit last, sier han bare. Og det er litt der jeg føler noen ganger, så tenker jeg sånn, kanskje ærlighet må noen ganger til, for at man bare skal se seg i speil og tenke sånn, vi er faktisk ganske langt unna Manchester City når det kommer til å spille.
Spør David Moyes om hvordan det gikk med ærlighet da han sa noe om City en gang i tida. We have to aspire to City's level, noe, som var helt sant.
Ja.
Det kunne ikke vært santere enn sant, på en måte. Men han mistet omtrent jobben for det.
Ja.
Eller da Solskjær også sa etter en Liga Cup-semifinale, det er et tegn på hvor bra det går med United når City til og med A-laget sitt mot oss i semifinalen i Liga Cup-en.
Ja, nei, det er sant. Det skal passe for å være for ærlig også, kanskje, hvis man har lyst til å beholde jobben.
Men jeg synes at det er teit, da. Og det må jeg bare si som en supporter, og si at det var jevnt, for det var det jo ikke.
Nei.
Det var ikke jevnt. Og første gangen hvor vi hadde litt flyt og litt sånn, det var noen greier, Vi holdt oss jo fast bare, og det var mye flaks, mye marginer hele veien, og det var alt annet enn jevnt, vil jeg si.
Det er jo Ten Hags 100. match,
ja,
som United manager. Nå hadde han jo da altså sitt 11. tap denne sesongen, i Premier League, og 12 tap har jo betydt sparken tidligere. Det skjedde med Moyes, og det skjedde med Solskjær. Det vil si at han da i løpet av de kampene som igjen nå, på en måte, ifølge denne teorien, ikke kan tape en kamp til, før han skal få sparken. Hva tenker du om det? Altså, han har jo også, jeg vet ikke, du har sett på noen av tallene hans, har du ikke det?
Jo, men han, det jo poeng etter, så lå jo han ligger på andre plass da, etter Ferguson. Ja. Med poeng per kamp.
Er ikke Mourinho inne i
mixen? Mourinho er øverst.
Mourinho er øverst.
Ja, han er vel... var det ikke sånn det var Kasper som delte dette på Twitter i går? Og Mourinho ligger over to. Og som er eneste som ligger over to. Så altså, poengsnittet hans er jo ikke liksom så gært. Altså, det er jo det at det liksom 12 tap i sparken, det er jo litt mer tilfellig at det har endt opp sånn.
Ja.
For det har jo vært andre grunner vil man ganger til manager har fått sparken. Mm. Det har jo, men det er jo dette å miste topp 4, han var jo liksom en av Glazer sine greier, men nå er det jo ikke Glazer-familien som bestemmer dette lenger. Så nå er det nye regler for hvordan man bedømmer manager i Manchester United.
Men jeg kan ikke se for meg at de reglene er noe mindre strenge nå.
Det tror ikke det er noe mindre strenge, men jeg tror kanskje at det nå er noen som i større grad vil gå inn og se på potensialet og de faktiske omstendighetene enn bare resultater.
Ja.
Og så kan man jo ha en diskusjon på om de omstendighetene er så fryktelig bra, da.
Ja, for hvis man ser på tabellen nå, da, hvis man skal regne med at man kanskje skulle kunne trenge en Champions League-plass, som Erik Ten Hag nå, da, siden man har røket etter alle andre turneringer, bortsett fra FA-cupen selvfølgelig, så er det jo nå altså 6 poeng opp til Spurs på 5.
Som har en kamp mindre spilt.
Ja.
Ja.
Så det er jo da potensielt 9 poeng. Og så er det jo da altså, brått 11 poeng opp til Villa på 4. Det er helt sykt.
Ja, ja det er så det surrealistisk å høre.
Det er altså, helt merkelig tanke at United ligger 11 poeng bak Aston Villa.
Og så er det jo grunnen til at vi snakker om denne femteplassen så mye plutselig, er jo fordi at det er jo en ganske god sannsynlighet for at femteplass kan bli Champions League for Premier League-lag denne sesongen.
Mm.
Fordi det skal være flere lag i Champions League neste sesong. Du har sett litt på dette her også, Halvard. Du er jo vår tallknekker.
Ja, altså, jeg har funnet folk som har sett på det. Selvfølgelig. For det er fant på Sky, at der har de regnet litt på det og bare forklarer jo reglene litt enkelt. Som er til at man får x antall koeffisientpoeng for å komme i gruppespillet i Champions League, Europa League og Conference League. Og så gis det poeng per seier og uavgjort etter det, og det er det samme poengene for UEFA, for Champions League, Europa League og Conference League. Det er ikke noe å si hvilke turneringer du vinner kamper i.
Okay.
Og så fordeles det på antall lag det landet hadde med, og så lages et gjennomsnitt. Da. Så for øyeblikket så ligger Italia øverst med England på andre, og Tyskland da rett bak. Mm. Men det som gjør at England har så mye større sannsynlig for å få den, er fordi England har da veldig mange flere lag med i Europa League og Conference, mens Tyskland har sine fleste lag i Champions League, hvor det jo er vanskeligere å få poeng, for det er vanskeligere å vinne kamper.
Ja.
Så de har regnet seg frem til at det er 81% sannsynlighet at England får en plass.
Ja.
Og det jeg egentlig bare håper er at de engelske lagene som er i Europa League og nedover, vinner og kommer langt, og de som er i en Champions League vinner og kommer langt, og at tyske lag gjør det dårlig.
Ja, og at Manchester United kommer seg på 5. plass. Ja. For det ser jeg også litt
vi kan jo starte med det da. Men,
ja, jeg tror vi skal ta den først, på en måte.
Det er jo, fordi i Europa League så har jo, nå, er jo Liverpool, West Ham og Brighton, og så er det Aston Villa i Conference da, og City og Arsenal i Champions League. Mm. Og hvis de gjør det bedre enn de altså, tyske lagene, så blir det med all høyest sannsynlighet 5. plass som i Champions League.
Ja. Nå er det jo, altså United pleier jo å alltid å vinne når de leder til pause.
Er det ikke sånn 100 år siden det ikke skjedde sist?
Jo, de har hatt en streak på 143 kamper,
ja.
Hvor de har vunnet hvis de leder til pause. Sist de ikke vant da de leder til pause, vant Leicester i 2014.
Mm.
5-3-tapet der, hvor Jamie Vardy var her, som jeg husker.
Og hva skjedde også da? Angeli Maria skårte et kjempemål,
ja.
Så vi må ikke score
kjempemål i,
kjempemål i første gang. Da ryker de andre omgang.
All right. de to neste kampene nå jo hjemmekamper I Premier League. Everton førstkommende lørdag, og Sheffield United lørdagen etter.
Det ikke overraskende at Anthony Martial tilbake I trening før den Everton-kampen.
For det han,
ja. Det det ikke det helt sant at det to...
Er det ikke det?
Nei, fordi den Sheffield United-kampen utsatt.
Ja, og Liverpool-kampen har snekket
seg Liverpool søndag 17. mars.
Nemlig. Den utsatt den, ja. Ikke sant? Ja. Så da det først Everton, og så det Liverpool lørdagen etter I FA-cupen, da.
Begge hjemmekamper.
Martial, muligens på vei tilbake... I hvert fall en slags, ja, hva skal man si, en slags stall?
En slags, ja, det er jo det det da. Ja. Det en slags stall, men så lenge han får på seg de svarte handskene sine mot Everton, så pleier det å skje et eller annet. Ja. One last hurrah med Martial hadde vært litt hyggelig.
Ja, Harry Maguire jo muligens også tilbake. Høylund kommer tilbake et eller annet sted mellom Everton og Liverpool-matchen han nå forhåpentligvis.
Hva med Mount og Malaysia? Har noen hørt noe der enda?
Nei, men altså, sånn I gamle dager, holdt jeg på å si, da man snakket om Mount og Malaysia, så var det noen som nevnte at sånn rundt 18. februar, så kanskje det begynner å røre seg noe rundt Mount og Malaysia, og så har vi ikke hørt noe siden.
Nei.
Så om det nå...
De på kontrakt?
Ja.
Ja, de tilknyttet av klubben, fortsatt.
Jeg tror de I klubben.
Men jeg hadde jo sånn...
Har vi Erik Bay fortsatt eller noe sånt der?
Han ble ikke han kastet av klubben han gikk til også.
Jeg tror han gikk til VR, eller,
men ja, det gikk ikke til
Når man snakker om det der med om Ten Hag skal få lov til å fortsette og sånn, så tenker jeg liksom at du kan på en måte ikke, vi må først finne ut hvem sin skyld det at liksom vi har, at vi henter Mount, Amrabat og Region og alle disse her I sommer, liksom hva Hvem det som har på en måte bestemt at laget har blitt som det har blitt? For nå, det jo fortsatt sånn et clusterfuck av det helt sjeldne. Vi har jo ikke spillere som kan eller vil spille for klubben nesten. Så, men hvem sin skyld det var at det ble sånn... Hvis det Ten Hag som henter det, så tenker jeg da må han snart være ferdig. Men hvis det noen som har bestemt at vi skal kjøpe Mason Mount for en milliard, eller hvor mye vi betalte, så tenker jeg at det må at Ten Hag kan få lov til å fortsette litt, liksom det har, til ting har normalisert seg litt. Da.
Mm.
For det jo to sider, eller det mange sider da, av denne saken om Ten Hags fremtid, som jeg så noen skrev, som var egentlig bra formulert, at det litt typisk at man, du vil ha historien, men du liker ikke det første kapitlet, så du kaster boka. Mm. Det jo en side. Og en annen side jo at Ten Hag begynner over en stund og kanskje har vist litt tegn på at han også litt shaky. Han bytter formasjoner og systemer og... prøver nok bare å overleve, virker det litt som da sist United spilte med, gikk ut med det systemet som I går, spesielt andre gang, så ble vi jo whippet av Brighton. Og det den der, at det aldri noe konsist. Du vet aldri helt hvordan de stiller opp, og så klart hvem de har tilgjengelig. Og jeg skjønner ikke helt hva prinsippen som jeg også så noen andre påpekte, Arsenal under Arteta, andre sesongen der, ble bæsjet på Etihad, 5-0 og alt sånt, og det ble jo bra etter hvert. Men da så du også alltid hva de ville. De tappte, ok, men de hadde I hvert fall et klart system. Det det som urovekker meg litt med United nå, under Ten Hag. Mm. At det virker litt sånn up in the air, hvordan vi stiller ut og hvordan vi ser ut.
Ja,
ja og liksom, hvorfor det så mye skader I United? Det har jo vært det lenge. Mm. Det jo noe som også må ryddes opp I. For det jo ikke... Altså, det jo... Hadde det vært liksom noen sånne skader her og der I en kort periode, så det jo tilfeldigheter. Men nå det over mange år vært utrolig mye skader. Og det altså, jo en grunn til at det går litt dårligere enn det kunne gjort. Men noen må jo finne ut av hva gjør vi feil her?
Mm.
Det gjøres feil. Altså, det skal ikke være sånn.
Det gjøres absolutt feil, ja.
Ja altså, hvem det som bestemmer seg for å hente regionen på lån, for å så sende han tilbake en ganske kort tid etterpå? Kanskje for at Malaysia var på vei tilbake, og så forsvinner Malaysia ut I en sånn Interpol wanted list eller noe sånt. Hvem faen vet hvor han Så vi står med Amrabat og Lindeløf. Vi spiller uten Venstrebekk mot City, og det ødelegger jo systemet til Ten Hag, det har han vært helt åpen på. Men det jo United selv som har satt seg I denne posisjonen.
Ja. Også United selv som har satt seg I den posisjonen, at de bare har en spiss. Ja. På en måte, sånn at når han skadet, så må Bruno og McTominay og Rashford spille spiss om hverandre mot Manchester City på Etihad.
Ikke sant? Og det her jo bare toppen av isfjellet, hva kommer til dårlig rekruttering og forvaltning av spillere. Og det der et kjempeproblem. Og hvis det ansvaret ligger og faller på Ten Hag, så kan jeg ikke se for meg at Ineos ser positivt på det.
Nei.
Med tanke på hans fremtid.
Nei. Ok, nei, men hvis ikke det noen som har noen siste ord, ja, så tror jeg vi bare legger den der.
Kan slenge inn bare på det der Champions League-greiene. Mm. Vi kan linke til, når vi legger på Twitter, den Sky Sport-artikken jeg fant. Vi kan også sette seg ned i ro og mak og gå gjennom de tallene og regne seg litt på tabellene og Champions League og Europa League videre.
Det fint.
Så det, for den veldig oversiktlig og veldig god og forklarer det utrolig bra.
Noen siste ord fra deg, Sven?
Takk for meg.
Takk for deg, Sven. Takk også for Anders Serener og Halvar Dyrnes. Vi tilbake igjen på torsdag. Glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.